Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad, tanggal 22 Ramadhan 1435 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, semoga selalu dalam kesehatan dan selalu di dalam istiqamah dalam beribadah di hari-hari terakhir, hari-hari puncaknya Ramadan, hari-hari yang merupakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, pembebasan dari api neraka, dan hari-hari yang sudah pasti di dalamnya salah satu malamnya terdapat Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, di dalam hadis yang berkaitan dengan puasa, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan," jika pada malam pertama dari bulan Ramadhan, "futihat abwabul jannah," maka dibukakan pintu-pintu surga, "wa ghulliqat abwabun nar," dalam riwayat yang lain, "falam yughlaq minha bab," tidak ada yang tertutup pintu-pintu surga tersebut walau satu pintu pun. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, dan ditutup pintu-pintu, dibuka ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Wa suffidat asyayatin wa maradatul jin, dan syaitan-syaitan dibelenggu, diikat dengan rantai, dan juga para pemimpin-pemimpin jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunadi munadin, maka ada suara yang menyeru, Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Artinya, wahai orang-orang yang mencari kebaikan di dalam Ramadan, maka sambutlah Ramadan. Carilah kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan. Dan wahai orang-orang yang mencari keburukan, maka cukupkanlah di dalam bulan Ramadan untuk bermaksiat. Ramadan bulan waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak sedikit para ulama dan orang-orang saleh menyebut Ramadan adalah syahrut taubah. Bulan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya pula pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu tanda taubat nasuha. Karena Ramadan adalah bulan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah. Baik berupa hal-hal yang diwajibkan ataupun berupa hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya tidak wajib. Ramadan bulan untuk menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada tema kali ini kita angkat tanda taubat nasuha. Bapak ibu saudara saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kalau kita perhatikan di dalam beberapa kamus bahasa Arab seperti misalkan Mu'jam Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, bahwa at-taubatu diambil dari tiga huruf ta, waw, dan ba. Apabila di dalam kata Arab ada ta, waw, dan ba, maka tadullu ala rujua, menunjukkan kepada kembali, menunjukkan kepada kembali. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan at-taubah adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihalli 'uqdatil israr 'anil qalb thumma al-qiyam bi kulli huquqir rabbi subhanahu wa taala. Dengan melepaskan ikatan terus-menerusnya dosa dari hati kita. Yaitu orang ketika ingin bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, berarti dia sebenarnya adalah benar-benar menekatkan di dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa. Untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa. Itulah taubat yang nasuha. Yang mana tandanya nanti kita akan bicarakan. Yaitu benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin mengulangi lagi. Itu arti dari taubat nasuha. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, maka kita akan lebih mengerti makna taubat. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa makna dari taubat. Seperti makna yang pertama adalah penyesalan. Taubat makna yang pertama adalah penyesalan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, dan ini ayat saya tujukan kepada semua orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar dia benar-benar memaknai taubat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 54 Allah berfirman, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Artinya, bertaubatlah kepada pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian. Ini ceritanya perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel yang mereka itu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta mereka. Dan makna bertobat di sini adalah menyesal. Menyesallah kalian atas perbuatan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bertobat di zaman dahulu, dengan cara penyesalannya adalah membunuh diri sendiri. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Makna taubat di dalam ayat ini, surat An-Nur ayat 31, menyesallah kalian atas perbuatan-perbuatan kalian, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ini makna taubat yang pertama. Makna taubat yang kedua, yaitu kembali dari sesuatu. Kembali dari sesuatu, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perkataan Nabi Musa alaihi salam yang beliau mengatakan, Allah berfirman, Subhanaka tubtu ilaik, maha suci engkau, aku bertobat kepadamu. Artinya adalah, aku bertobat untuk tidak melakukan lagi, untuk meminta kepadamu agar diperlihatkan kepadaku zatmu yang asli. Jadi ayat ini, surat Al-A'raf ayat 143, diceritakan Nabi Musa alaihi salam ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Arini anzur ilaik, kata Nabi Musa alaihi salam. Artinya, wahai Allah, perlihatkanlah kepadaku dirimu, aku ingin melihatmu langsung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qal lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kata Nabi Musa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan pernah bisa melihatku, akan tetapi lihatlah kepada gunung. Jika gunung tersebut tetap, maka kamu akan melihatku. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung tersebut pecah karena kekuasaan dan saking agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa pun sa'iq, yaitu pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa alaihi salam bangun, sadar dari pingsannya, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Subhana, maha suci engkau, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Maksudnya adalah, aku bertobat untuk tidak kembali meminta kepadamu, wahai Allah, agar memperlihatkan zatmu yang asli. Karena di dunia, dengan kebanyakan pendapat para ulama, tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya, kecuali mungkin di dalam beberapa mimpi. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ketika Isra dan Mi'raj, diceritakan oleh Aisyah, nurun anna ara, ada cahaya yang menghalangi pandanganku, bagaimana aku bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, saking agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna tobat yang kedua. Makna tobat yang kedua. Makna tobat yang ketiga, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya taubat adalah pengampunan. Artinya Allah mengampuni orang yang bertobat. Seperti misalkan dalam surah At-Taubah ayat 117, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Sungguh Allah telah memberi taubat atas Nabi, kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Maksudnya Allah telah memaafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muhajirin dan kaum ansar. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 73 juga disebutkan dengan makna, yaitu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa yatubu Allah 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah subhanahu wa ta'ala memberi taubat atas orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Maksud memberi taubat di sini adalah orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tentang taubat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Jadi kalau Anda perhatikan dari di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an saja, belum lagi ditambah dengan hadis-hadis yang sahih nanti tentang keistimewaan bertobat. Pertama, tobat itu perintah Allah. Ya, tobat itu perintah Allah. Yang kedua, tobat itu orang-orang yang bertobat disebut oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang yang bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan, taubat perintah Allah. Dan ini termasuk keistimewaan bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallah. Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah. Jami'an ayyuhal mu'minun. Seluruhnya. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum taflihun, agar kalian beruntung. Ini menunjukkan keistimewaan taubat karena dia perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, mengatakan bahwa taubat itu hukumnya wajib kepada Allah Subhanahu wa taala karena perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada sebuah kewajiban. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, Allah Subhanahu wa taala memuji atas orang-orang yang bertobat kepada Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah kami dan dosa-dosa kami, dan bentengilah kami dari api neraka. Orang-orang yang sabar, yaitu mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertobat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Di dalam surat Ali Imran ayat 136, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang orang-orang yang bertobat, Allah memberikan janji pahala untuk orang-orang yang bertobat. Allah berfirman, "Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Mereka lah yang mana ganjaran mereka ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan sungguh itu adalah sebaik-baik pahala untuk orang yang beramal. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati keutamaan bertobat, yaitu dijanjikan surga, kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baik nikmat, bagi sebaik-baik pahala bagi orang yang bertobat. Dalam ayat yang lain tentang keutamaan orang yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya? Atau menggantikan dosa-dosa dengan kebaikan. Dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim." Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka dengan pahala-pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini ayat menunjukkan tentang keutamaan taubat. Maka para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah, sudah waktunya. Kalau sekarang buka, kapan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang disebutkan dalam surah, dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belumkah saatnya untuk orang-orang beriman, hati-hati mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan sekarang taubatnya, kapan lagi? Apakah menunggu seperti Fir'aun? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, bahwasanya Fir'aun terlambat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena terlambat tidak diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza adrakahu al-gharq." Sampai ketika Fir'aun benar-benar menyatakan dirinya adalah orang-orang yang benar-benar tenggelam. Maka akhirnya dia mengatakan, "Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Dalam surat Yunus ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampai ketika Fir'aun merasakan dirinya benar-benar tenggelam, dia mengatakan, "Aku telah beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena terlambat, apa yang terjadi? Karena terlambat, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang kamu beriman wahai Firaun, padahal dulu engkau termasuk orang-orang yang merusak di bumi. Apakah seorang ingin seperti Firaun? Gara-gara terlambat, akhirnya tidak diterima taubatnya. Sampai kapan kita terus-terusan di dalam maksiat? Sampai kapan kita terus-terusan di dalam dosa kesyirikan? Sampai kapan kita berhubungan dengan tukang sihir, dukun, jimat, benda-benda keramat? Sampai kapan kita melakukan perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama? Sampai kapan seseorang sibuk dengan perzinahan, syahwat yang sangat diharamkan? Sampai kapan seseorang dimabukkan dengan minuman-minuman khamr? Mau sampai kapan seseorang makan harta riba? Mau sampai kapan seseorang berjudi? Mau sampai kapan seseorang melakukan maksiat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah sampai ketika ajal sudah menjemput baru kita mau bertobat kepada Allah? Mau sampai kapan seseorang meninggalkan sholat? Mau sampai kapan seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Terutama nih, sebagian orang-orang yang meninggalkan puasanya, dengan sengaja dia tinggalkan puasanya. Ketika kaum muslim sibuk berpuasa, mencari ridha Allah, ampunan, pembebasan dari api neraka, dia malah enak-enak tidak berpuasa. Sampai kapan? Sampai kapan seseorang yang diluaskan rezekinya, hartanya sudah sampai nisab, melalui satu haul, tidak mau bayar zakat? Sampai kapan? Sampai kapan dia memakan harta-harta orang-orang miskin? Sampai kapan seseorang yang sudah mampu untuk pergi ke Baitullah, dia tidak melaksanakan kewajiban dia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima? Sampai kapan dia meremehkan dan melalaikan hal-hal yang wajib? Sampai kapan Anda durhaka kepada orang tua Anda? Sampai kapan Anda selalu meneteskan air mata ibu dan bapak Anda? Belumkah puas? Sampai kapan kita senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal yang diwajibkan dan mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah kita masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum ditenggorokan. Selama nafasnya belum ditenggorokan. Dan ini salah satu syarat daripada syarat diterimanya taubat tersebut, bahwasanya taubatnya dilakukan pada waktu yang memang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima taubat seseorang ketika matahari sudah terbit dari baratnya, yaitu hari kiamat. Dan tidak akan diterima taubat seseorang ketika nafas sudah ditenggorokan, sudah terlambat. Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan, sampai kapan seseorang melakukan maksiat kepada Allah? Apakah menunggu sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menerima kebenaran yang turun kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl." Janganlah kalian seperti orang-orang ahli kitab sebelum kalian. Fatala 'alaihimul amad. Mereka menunda-nunda waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqasat qulubuhum. Hati mereka keras. Ini bahaya laten dari orang yang menunda-nunda taubat. Bahaya latennya adalah hatinya akan menjadi keras. Apapun dari ayat yang disebutkan padanya tidak akan dia terima. Nasihat dari hadis yang sahih pun tidak akan dia terima. Kenapa? Karena terlambat bertobat. Selalu menunda-nunda tobat. Makanya saya katakan, sampai kapan? Sampai kapan kita memenuhi panggilan Allah seperti dalam hadis tentang Ramadan, ya baghil khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, terima, sambut bulan Ramadan untuk mengerjakan kebaikan. Seakan-akan hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Ayo bulan Ramadan, kerjakan kewajiban tersebut. Wa ya baghil syarri aqsir. Seakan-akan hadis ini, penggalan dari hadis ini, wahai orang-orang yang mencari keburukan, cukupkan. Seakan-akan ditujukan kepada orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan bulan Ramadan. Sampai kapan lagi? Bahaya laten sekali lagi orang yang menunda-nunda tobat. Menunda-nunda tobat dari meninggalkan hal yang diwajibkan. Meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Dan saya katakan kepada orang yang meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan, seorang muslim baligh berakal tidak boleh meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat hanya orang kafir. Satu, hanya anak-anak yang belum balik. Dua, hanya orang yang gila, yang tidak berakal. Tiga, dan wanita haid dan nifas. Silahkan Anda pilih, wahai orang-orang yang meninggalkan sholat. Apakah Anda termasuk orang kafir sehingga meninggalkan sholat? Atau kanak-kanak yang belum balik? Atau orang gila yang hilang akal? Atau wanita haid? Atau wanita nifas? Dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh kita meninggalkan sholat. Sampai kapan kita meninggalkan sholat? Ketika seseorang, ini perhatikan, ini urutan orang sampai benar-benar akhirnya dia kecanduan maksiat. Yang pertama, dia mengerjakan maksiat. Yang kedua, dia kemudian tertarik untuk mengerjakan yang kedua, maksiat tersebut. Kemudian setelah itu timbul di dalam dirinya, meremehkan maksiat. Menganggap ringan, asalnya mungkin berat, kemudian beratnya berkurang, kemudian menjadi ringan. Meremehkan maksiat. Yang keempat, maksiat menjadi kebiasaan. Yang kelima, maksiat menjadi candu. Ini semua akibat dia menunda-nunda taubat. Dan sadaqallahul azim, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya. Ketika seseorang menunda-nunda taubat, yang ada adalah faqasat qulubuhum. Dan yang kedua penyakitnya, wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik artinya melenceng keluar dari ajaran, keluar dari jalan yang benar, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang at-tawwab, bukan hanya taib, bukan hanya penerima taubat, tetapi tawwab, yang selalu membukakan pintu taubatnya untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi waqad adallahu Allah waqad adallahu fi ardi falan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubatnya seorang hambanya dari salah seorang dari kalian, yang mana dia jatuh dari ontanya, kemudian ontanya tersebut hilang darinya. Jadi ada cerita dalam hadis riwayat Bukhari ini, seorang ketika dia beristirahat, kemudian ontanya hilang di gurun pasir, di tengah padang pasir, di tengah gurun, hilang ontanya dan seluruh perbekalannya. Kira-kira kalau kita seperti itu, apa yang ada di hadapan kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Tidak ada kecuali kematian. Di tengah padang pasir, ontanya hilang, di atas ontanya ada perbekalannya, semuanya hilang. Ya, sampai ketika dia sudah di dalam dirinya hanya ada kematian, menunggu mati saja. Di tengah padang pasir, semua bekalnya habis. Sampai ketika dia sudah putus asa, yang ada hanya kematian, maka pada saat itu datanglah ontanya. Dengan tenangnya dia jalan, jalan onta kan tidak tahu-tahu dia jalan, sampai saking senangnya yang punya onta ini, ontanya kembali dengan perbekalannya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya sang hamba ini, ya Allah, engkau adalah budakku dan aku adalah hambamu. Dan aku adalah, engkau adalah budakku dan aku adalah Rabbmu. Ya, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah budakku dan aku adalah sembahan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking senangnya dia terbalik ngomongnya. Maka bapak ibu saudara saudari, Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang kepada orang yang bertobat dibandingkan orang yang kehilangan onta kemudian dapat lagi ontanya tadi. Bayangkan bagaimana orang yang tadi hilang ontanya dia sangat senang, ngomongnya terbalik. Engkau adalah budakku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik dia ngomongnya, gara-gara saking senangnya. Tetapi Allah lebih senang kepada orang yang bertobat. Kita memiliki zat yang seperti itu, zat sembahan yang seperti itu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznibu," kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, "la dhahaballahu ankum," maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kalian. Menghilangkan kalian. Walaja'a biqaumin yuznibun. Dan Allah akan mendatangkan dengan orang-orang yang berdosa. Fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Agar orang-orang yang berdosa tersebut memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar itu Jadi kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah akan hilangkan kalian dari atas muka bumi ini. Allah akan gantikan dengan orang-orang yang berdosa. Agar tujuannya apa? Mereka ketika berdosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan taubat mereka. Allah maafkan kesalahan mereka. Ini keutamaan dari bertobat. Kita mempunyai zat sembahan yang selalu menerima taubat seorang hamba. Maka sampai kapan kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pintu taubatnya Allah. Saking ini belum masuk kepada tema ya. Saya hanya menyebutkan tentang keutamaan bertobat, kemudian indahnya bertobat, kemudian kita mempunyai zat yang kita sembah At-Tawwab yang Maha Penerima Taubat, sehingga kita benar-benar ingin bertobat setelah ini. Baru setelah itu kita bicarakan taubat tanda yang nasuha, taubatnya itu bagaimana. Dalam hadis yang lain yang menyebutkan tentang zat yang kita sembah Allah tabaraka wa taala membuka pintu taubatnya gara-gara Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yaitu yang selalu menerima taubat seorang hamba. Pintu taubatnya 24 jam terbuka. Kurang apa lagi? Ya. Apakah menunda-nunda? Saya pernah bertemu dengan seorang kawan curhat, "Ustaz, saya satu kamar." Ini ceritanya beliau waktu itu masih kerja di Arab Saudi. "Saya satu kamar dengan juga tenaga kerja Indonesia. Umurnya mungkin 40-an lebih, Ustaz. Dan dia mungkin sudah berkeluarga, bahkan mungkin punya cucu. Tapi problemnya satu, meninggalkan sholat. Ketika saya ajak, ayo sholat, mau sampai kapan lagi pak? Umur sudah 40. Setelah ini kita masuk 50. Mau sampai kapan lagi pak?" Kata dia, "Ntar aja kalau sudah sampai Jakarta, saya mau sholat. Di sini di Arab Saudi, tugasnya memburu real dan dolar. Nanti saja kalau sudah sampai Indonesia, saya tobat." Long Nabi Muhammad SAW dan para nabi kebanyakan, mereka itu diangkat menjadi nabi dan rasul ketika umur 40 tahun. Maka nanti kalau seandainya saya pulang ke Indonesia, saya akan bertobat kepada Allah. Maka, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sikap seperti ini, menunda-nunda taubat, atau seperti misalkan anak-anak muda mengatakan, "Ngapain kita mikirin surga, neraka? Kita masih di dunia kok. Have fun aja lah. Santai-santai aja." Ya. Kita nikmati apa yang merupakan kehidupan dunia muda, anak muda kita. Baik itu yang diridhai oleh Allah atau yang tidak. Yang penting kita senang-senang dulu. Maka perkataan seperti ini dan asumsi seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Salah satu sebabnya adalah, siapa yang bisa menjamin kalau seandainya Anda punya umur besok hari sehingga Anda menunda taubat? Dan ini juga saya tujukan kepada orang-orang yang mencoba-coba maksiat. Saya misalkan orang yang mungkin dia sudah bosan dengan istrinya, setiap hari ini terus, ya. Dia ingin nyoba yang lain. Kalau poligami nanti hancur lebur keluarganya. Lebih baik dia, menurut dia, lebih baik saya mencoba yang lain dengan berzina. Na'udzubillah. Mencoba-coba maksiat. Orang juga mencoba-coba berjudi, mencoba-coba minum khamar, mencoba-coba makan harta riba, mencoba-coba jualan hal yang haram. Maka ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Salah satu sebabnya adalah, siapa yang bisa menjamin Anda punya umur besok hari? Bahkan siapa yang bisa menjamin ketika Anda bermaksiat, Anda punya umur untuk 5 menit ke depan? Satu. Yang kedua, kalau seandainya Anda mencoba-coba maksiat ataupun menunda-nunda taubat, siapa yang bisa menjamin bahwasanya ketika Anda punya umur, Anda diberikan petunjuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin? Yang ketiga, kalau seandainya Anda mempunyai umur, kemudian Anda diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, Siapa yang bisa menjamin taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan seperti Firaun. Inilah tidak bolehnya menunda-nunda taubat, kemudian tidak bolehnya mencoba-coba maksiat. Apalagi kita mempunyai zat yang kita sembah, At-Tawwab, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala dibuka 24 jam non-stop. Non-stop itu dalam bahasa Arabnya madarus sa'ah. Artinya 24 jam dibuka. Dan beneran 24 jam. Tidak seperti kadang-kadang toko, entah itu toko warung makan atau apa 24 jam, tapi kadang-kadang kalau sudah malam tutup juga. Ini enggak, 24 jam benar-benar terbuka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam agar orang-orang yang bermaksiat di waktu siang hari bertobat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang agar orang-orang yang bertobat di bermaksiat di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai kapan kita menunda-nunda taubat? Maka jadikanlah momentum Ramadan ini saya berhenti dari seluruh maksiat. Anda mempunyai Allah yang mengampuni seluruh dosa tanpa tersisa, seluruh dosa asal benar-benar bertobat. Nah, ini yang kita bicarakan. Tapi sebelumnya saya ingin menggugah orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh seseorang, entah itu ketika sendirian ataupun ketika ramai-ramai di tengah orang banyak, ketika sendirian misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk anak-anak muda, ya, masturbasi, nonton-nonton film-film yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada syahwat yang diharamkan, melihat foto-foto perempuan yang tidak menutup auratnya, kebiasaan-kebiasaan buruk, sampai kapan? Belumkah saatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Belumkah Ramadan ini sebagai pelajaran yang sangat berarti bahwasanya kita bisa berhenti sebenarnya? Seseorang bisa berhenti dari kebiasaan buruknya sebenarnya. Kaum muslim yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merokok, dengan mengambil uang sogokan, dengan macam-macam kebiasaan-kebiasaan buruk. Anda sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda lulus 13 jam Anda tidak merokok. Masa sisanya Anda tidak bisa? Kan aneh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi keutamaan-keutamaan taubat kita mengetahuinya. Kemudian kita mempunyai zat yang selantiasa selalu menerima taubat kita. Semoga setelah ini tidak ada yang menunda-nunda taubat lagi. Karena kalau seandainya menunda-nunda taubat, maka ditakutkan hatinya akan keras. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hati kita keras? Salah satu sebabnya adalah menunda-nunda taubat. Kenapa sampai menunda-nunda taubat menyebabkan hati yang keras? Lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukkitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan sebuah dosa, satu dosa, ditorehkan di dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba saqula qalbu. Jika dia melepaskan dari dosa tersebut, beristighfar, memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, kembali bening hatinya. Fa in ada zida fa in zada zidat alaih. Kalau seandainya dia kembali dan bertambah dari maksiat tersebut, maka ditambahkan nokta-nokta hitam tadi, titik-titik hitam di hatinya tadi. Hatta ya'luwa qalbuhu fa dzalika ran. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sampai menutupi hatinya titik nokta hitam tadi. Itulah ram, penutup hati, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Tidak sama sekali. Tetapi itulah penutup hati yang menutup hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Ini yang menyebabkan kenapa orang yang menunda-nunda taubat, dia akan keras hatinya. Karena selalu setiap kali dia maksiat, taubatnya ditunda, nokta hitam, nokta hitam, nokta hitam, sampai hitam kelam pekat, ayat apapun yang Anda sebutkan tidak akan diterima orang tersebut. Hadis apapun yang Anda sebutkan tidak akan diterima oleh orang tersebut illa marhamallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang saya ingin menyebutkan, setelah Anda benar-benar ingin bertobat kepada Allah, maka perhatikan tanda-tanda taubat nasuha. Kalau ditanya, apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha adalah sebuah kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada sebenar-benar taubat. Sebenar-benar taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang taubatan nasuha, seperti dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Nasuhan artinya adalah khalis, taubat yang murni, yang taubat yang tidak kembali lagi kepada dosa sebelumnya. Karena di sana ada taubat nasuha, di sana ada taubat tomat. Ya, setelah bertaubat kembali lagi. Taubatnya cuma sebentar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang taubat nasuha, keutamaannya yang luas, sangat luar biasa disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Subhanallah. Orang-orang yang bertobat nasuha, kata Allah Subhanahu wa taala, semoga Rabb mereka akan mengampuni dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Rabb mereka memasukkan mereka ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencela ataupun memburukkan nabi dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Lihat, orang yang bertaubat nasuha tidak akan diburukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak akan tercela oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka mempunyai cahaya yang mereka berjalan dengan cahaya tersebut di depan mereka dan di kanan mereka. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami untuk kami dan ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda taubatan nasuha, yaitu tanda yang sangat utama adalah seorang tidak kembali lagi kepada dosanya. Tanda taubatan nasuha, seorang tidak kembali lagi kepada dosanya. Itu adalah tanda yang paling utama dari orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat sebenar-benar taubat atau taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya, orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan fahisyah, syahwat yang diharamkan, zina, homoseksual, lesbian, sodomi, atau yang semisalnya, atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah, mereka bertobat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan mereka meyakini tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus menerus atas dosa tersebut. Ini tanda yang paling utama dari taubat nasuha, tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Ini tanda yang paling utama dari dari taubat nasuha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang paling utama dari taubat nasuha adalah ikhlas karena Allah. Dia bertobat murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin sesuatu dari perkara dunia, harta ataupun wanita ataupun tahta. Dia meninggalkan taubat tersebut karena takut dia kepada Allah. Dan saya ingin di penghujung kajian ini, orang yang bertobat dan meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, pahalanya satu tanpa batas, yang kedua diganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Saya beri contoh. Ketika kajian di sebuah kota besar, saya ditanya, "Ustaz, saya punya usaha, tapi usaha saya masih ada hubungannya dengan riba. Kira-kira ada trik-trik enggak biar saya meskipun usaha dengan riba tersebut tapi masih bisa usaha? Artinya ada yang halal enggak dengan riba tersebut?" Maka saya katakan, "Tidak bisa ya akhi. Tetap saja riba ya riba. Tidak akan bisa berhenti, tidak akan bisa dimaafkan. Tidak akan bisa dikatakan halal maksud saya. Ya, tetap riba." Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang bertobat dengan tobat yang nasuha, maka tidak ada cara kecuali dia tandanya adalah murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia cari, tidak dari harta, tidak dari wanita, tidak dari tahta. Ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita benar-benar bertobat karenanya, bukan karena apapun. Dan seperti yang saya katakan tadi, orang yang bertobat dengan ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan sempurnakan orang-orang yang sabar pahalanya tanpa hisab. Sabar artinya menahan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya tanpa batas. Yang kedua, orang ketika bertobat kepada Allah, meninggalkan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik daripada yang engkau tinggalkan tersebut. Kira-kira itu yang bisa sampaikan tentang taubatan nasuha. Sebenarnya masih banyak tanda taubatan nasuha, akan tetapi saya sudah diberitahu agar pertanyaan-pertanyaan, maka wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Baiklah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan pada Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Asy hafizahullah taala dalam bahasan yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan tibalah saatnya bagi Anda yang ingin berinteraksi atau bertanya seputar kajian maupun tema yang disampaikan tadi, dapat menghubungi kami secara langsung melalui line telepon 0218236543, atau dapat mengirimkan pesan singkat melalui nomor 081317776543 atau ke nomor 081989654. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama di kesempatan malam hari ini. Baik, kita coba angkat. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Bapak Heru di Medan.
Baik, Bapak Heru, pertanyaannya silakan.
Mengenai ini Pak, soal tarawih.
Iya.
Biasanya kalau ada yang mengatakan setiap malam itu ada surat-surat tertentu yang jumlahnya sampai 24 rakaat atau berapa itu? Itu gimana Ustaz? Banyak itu malam untuk menjelang malam apa? Lailatul Qadar aja begitu Ustaz.
Oh iya begitu. Iya.
Iya.
Itu Bapak Heru.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heru. Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Meskipun pertanyaan tidak sesuai dengan tema yang kita angkat, maka untuk sholat pada malam-malam untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, sama seperti biasa kita mengerjakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih dan dikerjakan secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, "Inna ar-rajula idza sallama 'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila." Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala salat semalaman suntuk. Dan untuk salat bersama imam, imam dia bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salatnya sebanyak 11 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di dalam Ramadan atau selainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan kamu tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Rasulullah SAW. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, maka jangan pernah kamu tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Rasulullah SAW. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Kalau ingin menambah juga tidak mengapa, yaitu berdasarkan hadis riwayat Bukhari juga, Rasulullah SAW bersabda, sholatul layli masna masna fa idha khasyi ahadukum subha fal yutir biwahidah. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan witir 1 rakaat. Maka ini tidak mengapa bagi yang mengerjakan lebih daripada 11 rakaat. Tetapi yang menjadi masalah adalah, dan ini yang ditanyakan oleh Bapak Heru tadi, bahwa khusus untuk mencari Lailatul Qadar ada sholat-sholat tertentu. Maka ini belum ada sholat-sholat tertentu mencari Lailatul Qadar, ya. Bahkan pengkhususan sholat tasbih pun ketika malam-malam ganjil yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim, maka ini juga pengkhususnya membutuhkan dalil sebenarnya, dan belum ada dalil akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah,
baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Kami masih memberikan kesempatan yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba angkat kembali. Ya, halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Pak Bambang di Kalimantan Timur, Berau.
Baik, dari Berau Bapak Bambang, silakan pertanyaannya.
Saya ingin cerita sedikit Pak ya.
Ya silakan Bapak, mungkin.
Saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada TV Rojak. Yang dimana selama ini saya merasa sangat susah sekali di Berau ini saya mendapatkan ilmu salam seperti ini. Karena saya hidup juga di lingkungan orang yang populer dengan tasawuf, Pak ya.
Baik, mungkin bisa
jadi dipersingkat. Pertanyaan saya begini, Pak. Saya ini kan dulunya orang yang pernah ingkar, Pak ya. Bahkan saya juga bisa dikatakan tidak percaya kepada Allah gitu. Jadi setelah saya disuruh berzikir kepada oleh seseorang, saya berzikir, lalu saya mendapatkan petunjuk dan saya ingin bertobat. Nah, yang saya pertanyakan, apakah tobatan saya akan diterima begitu, Pak?
Insyaallah. Ya.
Karena dosa yang sudah saya lakukan ini sangat sangat berat yang saya rasakan, Pak. Ya.
Iya.
Karena dosa yang selama saya lakukan ini seperti yang saya pernah dengar di Rojak, ya. Di saat seorang hamba ditanya oleh Allah tentang hartanya, tidak satu celah pun yang terlewatkan untuk diinfakkannya ke dari jalan Allah. Begitupun saya, Pak, sebaliknya.
Dan
tidak ada sedikit.
Dan saat ini tentunya Bapak Bambang, ya, merasakan penyesalan yang mendalam, ya, Pak.
Sangat, Pak, karena dosa, Pak, tidak ada satupun celah dosa yang tidak pernah saya lakukan, Pak, pada dulunya. Jadi yang pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan keadaan saya sekarang, Pak?
Baik, nah, ya, segera insya Allah akan dijawab oleh Ustaz, ya. Terima kasih.
Bisa bertanya, Bapak, lagi, Pak, satu lagi, Pak.
Mungkin satu pertanyaan saja, kita berikan kesempatan pada pendengar yang lainnya, Bapak.
Iya, Pak. Nah. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan.
Ya, terima kasih kepada Bapak Bambang, kalau tidak salah namanya tadi, dari Berau, dan kepada beliau yang ingin, dan yang orang-orang yang semisal dengannya, saya katakan bahwa bersyukurlah kepada Allah, Anda memiliki perasaan untuk bisa bertobat kepada Allah. Sungguh perasaan itu adalah petunjuk yang besar dari Allah. Karena perasaan merasa berdosa itu adalah pintu pertama Anda bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada seluruh para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim, tidak akan Anda pernah benar bisa bertobat kepada Allah sebelum merasa Anda berdosa kepada Allah. Ketika kita sudah meyakini dosa-dosa kita, maka itulah pintu paling utama kita bisa bertobat kepada Allah. Dan perasaan seperti itu, merasa berdosa, merasa pernah melakukan kesalahan seperti yang disebutkan tadi, melakukan kesyirikan, melakukan dosa dengan harta, melakukan dosa mungkin dengan kemaluan dan semacamnya. Bahkan yang paling parah tadi melakukan dosa perkara akidah, ya. Maka perasaan merasa berdosa, saya pribadi membutuhkan. Di saat sebagian besar orang merasa aman dengan dosanya, maka saya katakan pertama kali kepada Bapak yang bertanya, bersyukur Anda kepada Allah. Anda sudah diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengakui dosa. Mengakui dosa pintu pertama kali bertobat. Yang kedua, saya katakan kepada beliau dan seluruh kaum muslim yang semisal dengan beliau, ketahuilah Anda mempunyai Allah yang senantiasa mengampuni seluruh dosa apapun. Jangankan dosa-dosa yang Bapak kerjakan tadi, kalau seandainya nih, kalau seandainya Abu Lahab bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Abu Lahab bertobat kepada Allah, jangankan dosa-dosa Bapak yang kerjakan, Umar bin Khattab mungkin lebih daripada itu dosanya. Melakukan kesyirikan, minum khamar, membunuh anak, mengubur anak hidup-hidup, ya. Ketika bertobat kepada Allah, dia mendapati Allah yaghfirudz dzunuba jami'an. Mendapati Allah mengampuni seluruh dosa. Dia mendapati Allah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, yang akan menggantikan dosa-dosa mereka dengan kesalahan-kesalahan mereka. Maka saya katakan yang kedua kepada Bapak menanya, Anda mempunyai Allah yang seperti itu. Anda bukan berhadapan dengan orang yang pemarah. Anda bukan berhadapan dengan zat yang pemarah. Anda berhadapan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Maka bertobatlah kepada Allah. Yang ketiga pesan saya, yaitu berdoa kepada Allah agar istiqamah. Karena hati sebagaimana Bapak sekarang merasakan indahnya mengakui sebuah kesalahan. Mungkin Bapak menangis, mungkin Bapak tersedu-sedu mengakui kesalahan. Itu lezat di dalam hati dan itu halawatul iman, manisnya rasa iman seperti itu. Sebagaimana Allah mudah memberikan kepada seseorang, Allah juga akan mudah menyesatkan orang. Innal quluba baina bais asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu wa kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut sekehendak Allah. Makanya doa yang paling banyak dipakai dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan jujur saja Bapak, kepada Bapak yang bertanya dan seluruh kaum muslim yang merasakan seperti itu juga. Ya, perasaan takut yang sangat takut adalah ketika dicabut nyawanya kita di dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan su'ul khatimah. Maka saya katakan tiga hal tadi, bersyukur, cepat bertobat dan berdoa kepada Allah. Cepat bertobat, saya katakan, saya tekankan sekali lagi, Anda mempunyai Allah At-Tawwab yang maha penerima taubat. Saking maha penerima taubatnya, dosa apapun yang Anda kerjakan, asalkan Anda bertauhid kepada Allah, akan diampuni. Lihat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma la tusyriku bi la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ketika datang nanti di hari kiamat mendatangiku dengan sejagat raya dosa, seluruhnya dosa, maka kemudian engkau tidak mencirikanku, aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Tunggu apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allahu a'lam. Nah.
Baik, subhanallah. Terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya Ustaz. Dan untuk Bapak Bambang di Berau, kami juga panjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada jalan kebenaran. Amin. Silakan bagi Anda di belakang Bapak Bambang di Berau tadi untuk bertanya melalui line telepon secara langsung sebelum kita beralih ke pesan singkat. Silakan 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak asing di telinga kami, Bapak Rosid.
Iya, Pak.
Baik, silakan pertanyaannya, Bapak.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Baik.
Terkait dengan tobat. Ya, tobat nasuha lah. Ketika kita menuju tobat nasuha, itu kita sudah berusaha. Nah, seringkali apa yang kita lakukan maksiat yang dulu-dulu itu kok kita tidak mengingat, berusaha untuk tidak mengingat, itu seringkali terlintas gitu Pak Ustadz. Terlintas. Nah, apakah ini baik atau tidak gitu Pak Ustadz? Kan kita justru khawatir kita tergoda lagi gitu Pak Ustadz. Nah, saya berusaha misalnya ingin melupakan gitu, kita tobat udahlah gitu, tapi kadang-kadang setan apa mengganggu itu terlintas lagi. Bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa melupakan gitu Pak Ustadz, dengan ya sudahlah kita berbuat baik terus gitu. Terima kasih, mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasid. Naam Ustaz.
Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih Pak Rosid atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka ketahuilah kita ini punya musuh, namanya syaitan. Ya. Dan Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Tidak boleh kita berteman dengan syaitan. Syaitan itu musuh. Yang salah satu trik dia mengalahkan kita adalah mengembalikan kita kepada kemaksiatan. Banyak loh saya punya kawan, dulunya punya pacar, sekarang sudah beranak, sudah punya istri, sudah punya anak, ya. Kadang-kadang diingatkan dengan pacarnya tersebut, ya. Maka ini salah satu trik iblis mengganggu manusia untuk kembali kepada kemaksiatan. Makanya seperti yang saya katakan tadi, salah satu kiat yang paling utama, bahwasanya ketahui Anda, hidayah itu di tangan Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali dalam beberapa doa beliau minta ditetapkan hidayah, di antaranya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sikap suci, tidak minta-minta, ya, dan juga al-ghina, yaitu kekayaan. Ini salah satu doa yang bisa dipakai agar tetap hati, tidak menoleh lagi kepada maksiat. Di antara doa Rasulullah SAW juga, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan benarkan aku selalu. Kemudian di dalam doa yang lain, Rasulullah SAW bersabda, doa yang saya sebutkan tadi, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini adalah kiat paling utama agar tidak menoleh kembali kepada maksiat yang kita sudah tekad untuk tidak mengerjakannya. Kiat yang paling utama. Kiat yang kedua, yaitu setiap kali ada perasaan ingin kembali kepada maksiat, maka ingatlah keistimewaan-keistimewaan orang yang bertobat kepada Allah. Diampuni dosanya, dijanjikan surga tanpa batas pahalanya. Mau kita pahala yang bergunung-gunung tersebut kita runtuhkan hanya dengan sekali kembali kita kepada maksiat. Yang mungkin, ya, yang mungkin, misalkan maksiat orang berzina, kecanduan dengan zina, dia bertobat, dan taubatnya itu harus benar-benar diputus, ya. Jangan misalkan ada orang bercerita, Ustaz, saya ingin berhenti, bertobat dari berzina. Biasanya sebulan saya 5 kali. Boleh enggak? Perlahan dulu deh, jadi 4, ya, nanti 3, nanti 2, baru nanti kalau sudah mantap hati baru 1, baru selesai gitu. Tidak mengerjakan lagi walau dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ini tidak benar. Taubat itu harus inqita'ud dzamb. Berhenti dari dosa yang dilakukan, itu syarat mutlak dari bertobat. Tidak dikatakan orang bertobat ketika dia tidak berhenti dari dosanya. Makanya kita harus kapan ada perasaan ingin kembali kepada dosa tersebut, maka kita harus mengenang, mengingat keutamaan-keutamaan dari bertobat. Diampuni dosa, dosa diampuni bahkan, coba. Ya, dalam hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau pernah membaiat Rasulullah. Kemudian ketika ingin dibaiat, beliau memegang dengan keras begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr, mahadha?" Wahai Amr, ini apa ini? Kamu mau masuk Islam tapi kok mau ngancem-ngancem seperti ini dengan memegang dengan keras? Kata Amr, "Ashtarit, aku ingin memberikan syarat. Kalau aku masuk Islam, apakah dosa-dosaku diampuni?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lihat. Alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qabla?" Apakah kamu tidak tahu wahai Amr, bahwa orang yang masuk Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Orang yang bertobat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Lihat, ingat keutamaan itu, dihapuskan dosa. Yang kedua, ditutup aib. Yang ketiga, diganti dosa dengan kebaikan, dengan pahala. Yang keempat, dijanjikan surga. Yang kelima, pahalanya tanpa batas. Maka saya tidak yakin ada orang demi kebahagiaan sesaat, terutama kebiasaan-kebiasaan buruk, demi kelezatan sesaat, dia meninggalkan keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa dari bertaubat tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang masuk. Banyak sekali pertanyaan yang masuk berkenaan dengan materi kita, di antaranya dari pendengar yang tidak menjelaskan namanya. Assalamualaikum Ustaz, tolong penjelasannya. Saya ingin sekali melepaskan diri dari kecanduan onani. Maaf. Apakah itu dosa besar? Dan mungkin banyak para pemuda yang bernasib seperti anak. Tolong pencerahannya Ustaz.
Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Onani atau masturbasi mengeluarkan mani dengan paksa, baik dengan tangannya ataupun dengan alat ataupun dengan dinding atau yang semisalnya, pekerjaan-pekerjaan kotor, pekerjaan-pekerjaan yang orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka sebelumnya saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, semoga seluruh orang yang diberikan ujian dengan yang dalam bahasa Arab ujian ini disebut onan ini disebut dengan al-adah as-sirriyah, kebiasaan tersembunyi. Kenapa saya compare dari Indonesia ke bahasa Arab, nanti saya akan jelaskan apa faedahnya. Kebiasaan tersembunyi, ya. Dalam bahasa Arab, onani, masturbasi adalah kebiasaan tersembunyi, karena tidak mungkin dia mengerjakan di depan orang banyak. Hanya orang-orang yang hilang malunya kalau dia mengerjakan di depan orang banyak. Maka disebut dengan dalam bahasa Arab al-adah as-sirriyah, kebiasaan tersembunyi. Nah, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia yang diuji oleh Allah dengan kebiasaan tersembunyi ini, agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan kebiasaan buruk tersebut. Ini yang saya beri. Ini yang saya tuju salah satunya. Ketika mengangkat tema-tema seperti ini, orang-orang mempunyai kebiasaan buruk. Maka kapan lagi? Ya. Kapan lagi kalau seandainya tidak sekarang kita berhenti? Mau kapan? Capek, tidak ada hasil. Yang ada adalah dosa. Dan hukumnya dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang-orang yang beriman, yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada budak-budaknya ataupun kepada istri-istrinya. Fa innahum ghairu malumin, mereka bukan orang yang tercela. Ayat ini dengan tegas menegaskan bahwasanya diharamkan untuk melakukan onani dan masturbasi. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu langkah-langkah syaitan mendorong atau menarik manusia kepada jalan fahisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang langkah-langkah syaitan, yaitu wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahisyah dan perbuatan yang mungkar. Surat An-Nur ayat 21. Salah satu langkah syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah, Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan adalah al-zina, perbuatan zina, atau ala muqaddimati, seluruh muqaddimah, permulaan-permulaan dari perbuatan zina. Ini fahisyah. Di antaranya adalah masturbasi dan onani. Dan walhamdulillah dalam Islam ada solusi. Solusinya yaitu berpuasa. Kapan Anda mempunyai al-adah sirriyah, kebiasaan tersembunyi ini, maka berpuasalah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, fa in lam yastati' fa'alayhi bis-shawm, fa innahu lahu wija'un." Wahai para pemuda, jika kalian mampu ba'ah, ini banyak-banyaknya orang yang tikap di samping-samping saya ini, yang belum nikah. Jika kalian mampu untuk ba'ah, untuk nikah, menafkahi anak, menafkahi istri lahir batin, maka nikahlah. Tidak usah ditunda-tunda. Ya, Mas Opannya. Tidak usah ditunda-tunda. Saya promosi nih, Mas. Tidak usah ditunda-tunda. Ya. Maka nikahlah. Sesungguhnya dia menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Kalau kalian tidak bisa, sanggup, maka hendaknya kalian berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu wija. Wija itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, qami'un lisyahwah, yaitu penghancur syahwat. Itu puasa. Ini solusi dalam Islam. Nah, saya katakan bagi siapa saja yang mempunyai al-adah sirriyah, kebiasaan tersendiri, jangan menyembelih. Itu solusinya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Faymin rahimahullah, yang mempunyai kebiasaan tersendiri yang diharamkan ini, jangan menyendiri, itu obatnya. Kapan ada Victor, pikiran kotor, bukan nama seseorang Victor ya, pikiran kotor, maka jangan pernah menyendiri. Ya, kumpul dengan orang banyak. Jangan pernah dalam kamar sendirian. Dan saya katakan yang kedua, orang mukmin bukan orang dungu. Orang mukmin bukan orang yang suka melakukan kesalahan dua kali. Kalau dia tahu kalau saya berhadapan dengan foto seperti ini, kalau saya berhadapan dengan gambar seperti ini, film seperti ini, maka saya akan onani, saya akan masturbasi. Maka jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Jangan pertaruhkan keimanan Anda. Jangan untung-untungan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, siapa saja dari kaum muslim, laki-laki, perempuan, anak muda atau orang tua. Nah, ada saya pernah cerita, saya pernah tentang anak muda, tentang apa namanya, sebelum saya berdoa ya. Saya pernah dengar cerita dari Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda hafizahullah taala. Suatu ketika beliau menerjemahkan haji, menjadi penerjemah di musim haji. Menerjemahkan syekh begitu. Ustaz ini melihat ada seorang mungkin umurnya 70-an tahun begitu. Ingin bertanya tapi kok malu-malu, ingin bertanya malu-malu lagi. Sampai 3 hari berturut-turut akhirnya si orang tua tersebut akhirnya didatangi oleh Ustaz Firanda dan bertanya, "Pak, kayaknya Bapak tadi ingin bertanya, menanya apa, Pak?" "Saya ini bertanya tapi ingin bertanya tapi malu, Ustaz." "Sudah, Pak, kita berduaan saja, sekarang apa perasaannya?" Beliau bertanya, kata beliau, "Ustaz, saya ini umur 70 tahun. Istri saya kalau saya gauli mengatakan kalau ember saya masuk ke dalam sumurnya itu sakit, Ustaz. Tapi saya masih umur 70 tahun, saya masih kuat untuk berhubungan badan. Ingin nikah lagi enggak sanggup, Ustaz." Ya, tidak sanggup biayanya maksudnya. "Tapi saya ingin terus berhubungan badan. Maka apakah haram kalau saya melakukan onani? Masturbasi, kebiasaan tersembunyi?" Maka jawabannya, "Tetap saja tidak diperbolehkan kecuali oleh dengan istrinya." Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, baik laki-laki ataupun perempuan, anak muda ataupun orang tua yang mempunyai kebiasaan onani, ya Allah, di malam-malam yang penuh pengabulan doa ini, ampuni mereka dan berhentikan mereka, berikan petunjuk untuk berhenti. Hilang, berikan di dalam diri mereka rasa benci melakukan hal itu. Rasa benci melakukan itu. Dan saya sering mendengar doa dari Syekh Abdul Razzaq, dan ini berasal doa dari Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau selalu ditanya tentang kebiasaan-kebiasaan buruk, beliau selalu menyebutkan doa ini. Beliau mengatakan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, dan juga hawa nafsu yang buruk. Berdoalah kepada Allah agar kita disembuhkan dari penyakit, atau agar siapapun yang mempunyai penyakit tersebut disembuhkan dari penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Naam, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan kami bacakan kembali dari pesan singkat yang masuk. Beberapa pertanyaan yang menanyakan berkenaan dengan istilah salat taubah, Ustaz. Di antaranya, Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara mengerjakan salat taubat. Ataupun pertanyaan yang lain menanyakan, kalau kita bertaubat tetapi tidak melakukan sholat taubat, Ustaz, apakah sudah termasuk taubat dengan tidak mengulangi perbuatan tersebut? Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz.
Ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari anahumata'ala, maka sebenarnya di dalam hadis-hadis Rasul tidak disebutkan sholat taubat begini-begini. Tidak. Seperti misalkan ada sayyidul istighfar adalah kamu mengucapkan ini. Ya, tidak ada nama terkhusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam salat taubat begini, tidak ada. Tetapi ada hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Idza aznabal 'abdu," jika seorang hamba melakukan kesalahan kemudian dia mengambil air wudu, fa ahsana at-tuhur, lalu dia memperbagus wudunya, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat dua rakaat, thumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka ghafarallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau Imam Ahmad atau yang semisalnya, wallahu alam. Dan hadisnya sahih. Dari sinilah para ulama mengatakan ini disebut dengan salat salat taubat. Maka begitu caranya. Kapan kita melakukan dosa, ambil air wudu, berwudu dengan sempurna, salat dua rakaat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan sholat taubat. Adapun waktunya, bacaannya, keadaannya, ya, maka tidak ada. Yang ada adalah sebabnya. Sebabnya adalah dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, mengerjakan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia berwudu dengan sempurna. Nah, ini termasuk daripada tata cara sholat taubat. Kemudian, apakah taubat seseorang benar-benar dikatakan bertaubat? Kalau seandainya dia tidak mengerjakan sholat taubat, maka iya, asalkan dia memenuhi syarat-syarat bertobat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, yaitu memutuskan dosa. Yang ketiga, menyesali dosa yang dia kerjakan. Yang keempat, bertekad untuk tidak melakukan dosa kembali. Yang kelima, para ulama mengatakan bahwa dia harus mengembalikan hak-hak yang ada pada orang lain. Ya, hak-hak orang lain yang ada pada dirinya dia harus kembalikan. Kalau dia pernah menzalimi seseorang, maka dia harus minta halal. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kami masih memiliki beberapa waktu untuk Anda bertanya. Saya berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon kembali 0218236543. Kita coba angkat. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak dari mana ini?
Abu Mizan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Baik, Abu Mizan, silakan pertanyaannya.
Iya. Masalah istighfar, Pak Ustaz, apa bedanya istighfar dengan tobat? Bagaimana di surat Al-Imran 135-136 di sini dimaksudkan istighfar dan penyesalan, tapi di situ juga timbul apa namanya penyesalan tobat gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada seseorang bertobat dari dosa riba kemudian dia berzina atau minum khamr, walaupun dia bertobat dari riba tapi dia terus minum khamr, bagaimana Pak Ustaz?
Jadi ya, bertobat dari satu dosa tapi satu dosa yang lain masih
lain. Nah, itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, silakan.
Ya, terima kasih kepada Bapak Abu Mizan tadi atas pertanyaannya. Terakhir saya ingin menjawab pertanyaan terakhir. Kenapa dia tidak bertobat dari seluruh dosa aja? Kenapa satu-satu gitu tobatnya? Ya? Kenapa dia tidak bertobat dari seluruh dosa? Karena salah satu dari tanda orang yang bertobat dengan sebenar-benar tobat adalah dia bertobat dari seluruh dosa. Bukan satu-satu dia bertobat. Misalkan taubat dari makan harta riba. Oke, dia tidak makan harta riba lagi. Tapi dia tidak bertobat dari zina. Ya podoh ya, sama aja. Kenapa? Karena juga diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. ya, dia tidak bertobat dari berjudi, minum khamar dan semisalnya, maka salah satu tanda, makanya saya katakan tanda taubat nasuha karena tadi waktu tanya cukup, adalah salah satunya adalah dia harus melepaskan dosa dari seluruh dosa, bukan hanya satu dua dosa saja, dari seluruh dosa dia harus lepaskan dirinya. Itu tanda orang yang bertobat dengan sebenar-benar taubat nasuha. Kemudian apa beda istighfar dengan taubat? Sebenarnya istighfar bisa dikatakan sinonim dengan taubat, tetapi lebih rinci dibandingkan taubat. Sinonim artinya sama dengan taubat, tetapi lebih rinci. Kalau istighfar itu adalah aplikasi dari taubatnya. Saya bertaubat kepada Allah. Apa aplikasinya? Saya memohon ampunan. Ya. Sedangkan taubat itu adalah sup yang besar dari orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang kembali kepada Allah salah satunya adalah memohon ampun atas dosa-dosanya. Itu bedanya istighfar dengan taubat. Wallahu a'lam. Naam.
Baik. Nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Untuk ikhtitam dari kajian kita, mungkin dapat disampaikan istifadah ataupun yang lainnya, Ustaz. Silakan.
Maka saya katakan kepada seluruh kaum muslim, terutama yang masih dalam kesibukan maksiatnya ataupun meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, saya katakan yang pertama, sampai kapan itu terjadi? Apakah sampai tenggelam dulu seperti Firaun, ataukah sampai nafas di tenggorokan, ataukah menunggu matahari terbit dari barat? Satu. Yang kedua, tidakkah orang-orang yang menunda-nunda taubat dan tidak mau bertobat dengan sebenar-benar taubat menginginkan pahala yang begitu banyak, dimasukkan ke surga kekal abadi di dalamnya, dihapuskan dosa, dosanya diganti dengan kebaikan, dosa-dosanya, aib-aib dosanya ditutupi, pahalanya tanpa batas, tidakkah dia tergugah untuk bertobat kepada Allah? Dan tobat itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan ketaatan, karena ketika mengerjakan ketaatan kita butuh usaha, butuh harta kadang, butuh kekuatan, butuh tekad. Tapi kalau untuk bertobat cuma meninggalkan maksiat, selesai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengerjakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat yang akan mendatangkan pahala, diampuni dosa, dijanjikan surga, mendapat cahaya pada hari kiamat. Ayo, kurang apa lagi? Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Untuk pesan Ramadan, ini hari-hari inti Ramadan. Ini adalah puncak-puncak Ramadan. Ramadan belum selesai, puncak Ramadan di 10 hari terakhir. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu ini dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.